Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës së sot janë paraqitur shqetësime për një vendim të gjykatës kushtetuese lidhur me manastirin e Deçanit. Deputeti i LDK-s Armend Zemaj tha:
"Qytetarët e Deçanit, jo vetëm ata që kanë të drejtën pronësore historike,
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, ka përfunduar sot qëndrimin e tij në Bruxelles me një ligjëratë të organizuar nga Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme.
Administrimi më i mirë i testit shtetëror të maturës vlerësohet se mund të eliminojë parregullësitë vazhdueshme që kanë përcjell këtë projekt.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 9 qershor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Rrjeti televiziv gjerman ARD ka raportuar se ministri i sportit i Rusisë Vitali Mutko është i përfshirë në skandalin e dopingut të sportistëve në këtë vend. Nga sulmet në dhe rreth Bagdadit 10 të vrarë, përgjegjësinë për këto sulme ka marrë Shteti Islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës sot janë ngritur shqetësime në lidhje me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, sipas të cilit manastirit të Deçanit i jepen në pronësi 24 hektare tokë. Ky vendim, sipas disa deputetëve që e shtruan këtë çështje, është diskriminues dhe i ngjashëm me atë të regjimit të Miloševićit që ishte marrë në vitin 1997. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në kuvendin e Kosovës, disa deputet, qoftë nga radhët e partive në pushtet apo edhe atyre në opozit, kanë ngritur shqetësimet e tyre në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për shpallin antikushtetuese të vendimeve të qershorit të vitit të kaluar të gjykatës supreme në lidhje me pronat e manastirit të Deçanit. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kishte sjellë si efekt kthimin e 24 hektarëve tokë në pronësi të këtij manastiri. Por ky aktgjykim nga disa deputetë të kuvendit u cilësua si diskriminues dhe i padrejt. Pavarësisht faktit se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të kontestohen, deputetët kërkuan nga kuvendi që të intervenoj dhe të anulloj ato. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka deklaruar se institucionet në nivelin qendror dhe ato në nivelin lokal nuk janë treguar të vëmendshme në këtë rast.
Qytetarët e Deçanit, jo vetëm ata që kanë të drejtën pronësore historike, por edhe të tjerët në plotësi, e kanë parë këtë pjesë të Deçanit si vetmja arterë për zhvillim ekonomik dhe të krijimit të kushteve më të mira për jetesë të banorëve të asaj pjese.
Sipas Armend Zemajt, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese për këtë zonë ishte i padrejt, ndërkaq paraqet edhe siç deklaroi ai, një vazhdimsi të vendimeve të mëhershme që kishin marrë institucionet e Serbisë në Kosovë në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit. Për të njëjtën temë ka folur edhe deputeti lëvizjes së vetvendosje Glau Konjuca, sipas të cilit deputetët kanë të drejtën ngrisin shqetësime edhe në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, pasi që antarët të saj i zgjedhëve të kuvendi. Konjusa tha se gjukata kushtetuese në fakt ka vendosur që të jajapë manastirit të Deçanit 24 hektar tokë nga pronat shoqërore me arsuetimin se këti manastiri po i kthehet një hapsir toksore që ishte marrë më 1926.
Në të vërtet ajo që po ndodh është legjitimimi vendimeve të Miloševićit që gjatë viteve 90-ta bëhej me qëllim të korektimit vendimeve të Jugoslavisë socialiste e që e kthenin gjendjen e Jugoslavisë së Krajlit Aleksandër.
Ky vendim i gjykatës kushtetuese sipas Glauk Konjufsës është diskriminues dhe i padrejtë dhe si i tillë duhet anuluar. Ndryshe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë zonë që është vënë në mbrojtjen dhe pronën e manastirit të Deçanit është përcjell edhe me disa protesta të banorëve të asaj zone. Këto shqetësime që sot ngritën deputetët janë bërë gjatë seancës plenare të Kuvendit të Kosovës, në të cilën pas një bojkoti prej afërsisht 90 ditësh është kthyer edhe subjekti më i madh opozitar lëvizja vetvendosje, ndërkaq që dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, po e vazhdojnë në bojkotin e seancave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në të dy partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, ka deputetë në kuvendin e Kosovës që nuk pajtohen me politikat dhe vendimet e caktuara të koalicionit, vlerësojnë dy nga deputetet e këtyre partive, Nait Hasani nga PDK-ja dhe Arben Gashi nga LDK-ja. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen, nëse këto mos pajtime do ta luhasin qëndrueshmërinë e koalicionit. Njohësi i zhvillimeve politike i Mermushkolaj pret që mos pajtimet brenda koalicionit të thellohen edhe më tej, dhe kjo mund ta çojë Kosovën në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nait Hasani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është një prej deputetëve të cilët kanë shfaqur pakënaqësinë lidhur me politikat e caktuara të udhëhequra nga koalicioni qeverisës. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i vlerëson se pakënaqësitë e disa deputetëve brenda të dy partive të koalicionit e rrisin mundësinë e luhatjes së qëndrueshmërisë të koalicionit qeverisës, si dhe mundësinë që të shkohet në zgjedhje.
Arsye parë është që koalicioni nuk ka politikat përbashkëta qeverisës, janë dy grupe politikesh nga subjektet politike në koalicion. Arsyeja e dytë është dominimi politik i partisë mbi njëra tjetrën në luftë për marrjen e primatit. Dhe më tash Partia Demokratike ka qenë primatin e partisë parë dhe lufta e Lidhjes Demokratike që ta ketë edhe ajo primatin e partisë parë, duke bërë tregtinë e deputetëve nga partia në parti, tregon që është luftë e heshtur, luftë që tregon që kërkesat e tyre janë për me ndryshuar një gjendje. Prandaj mendoj që këto lëvizje janë mjaft serioze dhe besoj që mund të shkohet edhe deri në zgjedhje.
Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, i cili edhe më parë është shprehur i rezervuar lidhur me mjaft vendime të koalicionit qeverisës, e po ashtu edhe për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, i ka thënë Radios Evropa e Lirës se qëndrimet politike të artikuluara edhe në rastin kur janë të kundërta, megjithatë nuk kanë të bëjnë me koalicionin.
Kam bënë me vendimet, o vendimet mund mos të kalojnë, por nuk ka bënë me koalicionin. Por shumë mund mos të kaloj vendimi në themi për demarkacionin, por që nuk do të thonë të mos është mëjshë ka të bëjnë me koalicionin.
Por, a do të ndikoj pakënaqësia dhe mos pajtimet e disa deputeteve nga të dyja partitë e koalicionit qeverisës në vendimin për ratifikimin ose jo të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi? Deputeti Hasani shpreh mendimin se kjo situatë do të ndikoj për shkak se, siç thot ai, çështja e demarkacionit ka të bëjë me një vendim politik i cili ndërlidhet me liberalizim të vizave për Kosovën. Këtë situatë dhe këtë ndërlidhje, sipas tij, e kanë sjell dy subjektet e koalicionit qeverisës.
Unë besoj që deputetët nuk do ta votojnë. Unë besoj në përgjegjësinë e tyre dhe nuk do ta votojnë.
Ndërkaq deputeti Gashi ka theksuar se nuk dëshiron të paraqyjojë se cili do të jetë vendimi i deputetëve lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Me paraqyjuar se lloj procesi vendimtar në kuvend.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike në vend konsiderojnë se mospajtime ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës janë shënuar në të dyja nivelet e pushtetit, në atë lokal dhe qendror. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se mospajtimet e deputetëve të caktuar brenda partive të koalicionit me politikat dhe vendimet e caktuara të vetë koalicionit, jo vetëm që do të shtojnë lëkundjet e qëndrueshmërisë së koalicionit, por mund ta çojnë vendin në zgjedhje.
Unë pres se pikërisht këto mospajtime, ndoshta jo tash për çështjen e demarkacionit, mirëpo edhe për çështje të tjera që mund të jenë shpejt në rënd dite për diskutime e miratime, do të cilin edhe fundin e këti koalicionit. Të dy partnerët të koalicionit qeverisë janë të bindun, respektivisht e din se kjo do të ndodhë, pavarësisht deklaratave se koalicionit qeverisës do të shkoj deri në fund të mandatit. Mirë po, unë pres që kjo të ndodhë më shpejt dhe natyrisht të shkohet në zgjedhje.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës javën më parë kanë theksuar se ekzekutivi do ta dërgojë me një afat të përshpejtuar në kuvend projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Megjithatë, ende nuk ka ndonjë datë të saktë se kur ky projekt ligj do të gjendet para deputetëve, për faktin se projekt ligji ende nuk është dërguar në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot e ka përfunduar qëndrimin në Bruksel, duke mbajtur ligjërat në organizim të Këshillit Evropian për Politikë të Jashtme, me çrast ka folur për situatën në Ballkanin Perëndimor. Zoti Thaçi ka theksuar se institucionet e Kosovës mbeten të përkushtuara për normalizimin e raporteve me Serbinë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës ka thënë se ai prej kur është zgjedhur në këtë post shërben si element unifikues edhe në politikën e brendshme të Kosovës dhe se sipas tij prej këtij momenti në Kosovë nuk ka pasur më as gaz gjatë qelës e as hudhje të kokteve të Molotovit, por dialog dhe respekt. Presidenti tha që ka thënë se ai respekton mendimet e të gjithëve në Kosovë, por nuk mund të pajtohet me ata që kundërshtojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe me këtë janë edhe kundër liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Kështu Thaçi ka paralajmëruar se Kosova së shpejti do ta ratifikojë këtë marrëveshje me Kuvend. Ka nënvizuar se kjo marrëveshje është një arritje e madhe për Kosovën dhe Malin e Zi dhe ka përmendur se këtë marrëveshje e ka përshëndetur edhe presidenti amerikan Obama. Duke folur për raportet e vendeve të rajonit me Kosovën, Thaçi ka thënë se ka Kosova raporte shumë të mira me të gjitha vendet, por më së shumti ka problem në raportet me Bosnjë-Hercegovinën për shkak të bllokadave që në këtë rrugë paraqet entiteti Republika Srpska i këtij shteti. Presidenti Thaçi i tha se madje edhe nga Beogradi është kërkuar që të ndërhyjë për të ndihmuar për të përhequr pengesat që paraqet ky entitet në raportet e Kosovës me Bosnjë-Hercegovinën, por edhe nga Beogradi është thënë se as ata nuk kanë ndikim në këtë, sepse vetëm Rusia atje mund të ketë ndikim. Presidenti i Kosovës si të shtu tërhequr edhe vërejtjen se nëse Bashkimi Evropian krijon një hapësirë të zbrazë në rajon, atëherë këtë mund të shfrytëzojë Rusia. Ai ka thënë se Brukseli ndoshta është i lodhur nga procesi i zgjerimit, por edhe vendet e Ballkanit mund të jenë të lodhura nga pritja. Shumë pyetje drejtuar presidentit të Kosovës në katë pranishmit kanë qenë të lidhura me fenomenin e radikalizimit islamik në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova është shembull në rajon dhe më gjerë në luftë kundër këtyre dukurive. Ka përmendur se Kosova ishte e para që miratoi ligjin i cili sankcionon shkurjen e luftëtarëve në luftat në Siri dhe Irak dhe se tashmë janë gjykuar shumë njerëz sipas këtij ligji. Duke përmendur se për më shumë se 7 muaj asnjë person nga Kosova nuk ka shkuar në Siri dhe Irak, Thaçi ka thënë po ashtu se edhe rreth 60 shtetas të Kosovës të cilët ndodhen atje tashmë janë të identifikuar dhe ata nuk mund të llogarisin se mund të kthehen pa u përballur me drejtsinë në rast të kthimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Në Kosovë për çdo vit të mbahet testi shtetëror i maturës, të cilit i nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12. Ky test, sipas ekspertëve të arsimit, vazhdimisht është përcjell me keqpërdorime, si kopjime apo shpërndarje të testit në rrjetet sociale. Për të gjitha këto, ekspertët e fajsojnë administrimin, kurse zyrtarët qeveritar pohojnë se administrimi testit të maturës ka qenë në nivel të duhur. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Dukagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk mund të aplikohet ndonjë koncept tjetër që garanton besueshmëritë e testit të maturës nëse nuk përmirësohet administrimi i tij.
Këto instrumenti që ka shteti është që ta përforcoj administrimin në test dhe vërtet të merë masa ndëshkuse ndaj atyre të cilët i shkelin praktikat e mira të administrimit. Në radhë parë, ndaj administratorve që tolerojnë kopimin dhe mashtrimin në test, pasaj duhet ndërmarë masa edhe ndaj nxënësve të cilët e keqpërdorin.
Procesin e mbajtjes së maturës e kanë monitoruar edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Bajram Beqiri, udhëheqës i këtij këshilli, ka treguar se në krahasim me vitet e kaluara, si vjet numri i parregullsive ka qenë më i vogël, ndonse sipas tij ka hapësirë për përmirësime. Edhe Beqiri konsideron se administrimi dhe përgjegjësia duhet të jenë në një nivel më të lartë gjatë mbajtjes së këtij testi.
Kërkesa jonë është që masat që të merën, mos merën vetëm ndaj nxënësve që zinën të kopju, për edhe ndaj arsimtarëve apo administratorëve, pasi shifoj kryesor mbetet e ta.
Ndërka që Dukagjin Pupovci, në anën tjetër, shpreh shqetësimin se gjatë mbajtjes e testit të maturës, në fakt po organizohet një sistem mashtrimi dhe kopjimi.
Në të cilin shpesh herë po marrin pjesë edhe prindërit, po marrin pjesë edhe fëmijët, po marrin pjesë edhe të rinjtë të tjerë, familjarët, të cilët po organizojnë thjesht sistem që t'ju ndihmojnë atyre që janë brenda në test. Dhe administratorët janë pikrisht aty për t'i ndaluar keqpërdorimet e tillë.
Megjithatë, të kënaqur me nivelin e administrimit edhe mbajtjes së testit të maturës, shprehen zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës edhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës. Azem Guri, udhëheqës i Këshillit Shtetëror të Maturës për Radio Evropa e Lirë, tregon se ka pasur disa parregullsi të vogla, siç i quan ai, raste të izoluara, por të cilat nuk e kanë zbehur imazhin e mbarvajtjes së testit të maturës. Megjithatë, Guri tregon se autoritetet kompetente janë duke identifikuar të gjithë ata që kanë tentuar ta dëmtojnë procesin, ndaj të cilëve pritet të merren masa ndëshkuese.
Në rast se rezulton të jenë maturant, do të thotë ju anulohet provimi maturës. Në rast se rezulton të jenë administrues që mund të jenë raste të rralla se mund mos ketë, do të mirën masa ndaj tyre. Në rast se rezulton që jenë qytetarë të cilët kanë ndihmuar provimin e maturës, prokuroria do të mirët me to dhe do të hapen në raste të dyshimeve në keqpërdorimin në rrjetet sociale.
Ndryshe në fazën e parë të testit të maturës që është mbajtur me 4 qershor të këtij viti, kanë qenë të angazhuar rreth 3000 administrues. Testit ju kanë nënshtruar rreth 30000 maturant, kurse rezultatet pritet të publikohen me 30 qershor, pasi të përfundoi pjesa e dytë e testit të maturës me 18 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kriza politike në Maqedoni i ka shtuar zërat për arritje të marrëveshjes së re apo ridefinimin e asaj ekzistuese. PDSH-ja opozitare kërkon përfshirjen edhe të çështjeve të pasgjidhura shqiptare. Opozita në Maqedoni nga ana tjetër kërkon para së gjithash garantimin e punës së prokurorisë speciale dhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira. Partit në qeveri thonë se janë për dialog, i cili do të kishte për bazë pikat e marrëveshjes së Prizhinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kërkesat e diplomacisë perëndimore për vendosjen urgjente të dialogut mes partive për plotësimin e pikave të marrëveshjes së Prizhinës dhe caktimin e një date të re për zgjedhjet e parakoshme parlamentare vazhdojnë të kushtozohen nga partit me plotësimin e kërkesave të reja e madje edhe me vlerësime për nevojën e një marrëveshje të re. Një nga katër partitë politike nënshkruese të marrëveshjes së qershorit të vitit të kaluar, Partia Demokratike Shqiptare, konsideron se marrëveshja është rënuar, andaj mbi themelet e saj duhet të ndërtohet një marrëveshje e re. Kryetari i kësaj partie Mendo Thaçi, pas takimit me të dërguarin e posaçëm gjerman Johannes Heindl, u shpreh pesimist nëse gjërat do të mund të lëvizin nga pozicioni zero siç shpreh ai. Thaçi tha se është koha që partitë të ulen dhe të bisedojnë edhe për çështje tjera, para se gjithash për ato etnike që duhet jenë pjesë e kritereve tjera për zgjidhjen e krizës politike.
Po mundon të flas me kujdes, po ja që patjetër duhet t'i themi gjërat hapur publik që të kuptohet se çka kërkojmë ne. Ku e kemi pikën e raporteve ndëretnike apo kërkesat e shqiptarëve në kuadrat marrëveshjes Prizhinës që 12 muaj. Ku e kemi çështjen e keqpërdorimit të buxhetit. Ku e kemi çështjet tjera e kështu me radhë. Nuk ka një çështje serioze.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alia Meti mbështet vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e krizës politike, në veçanti tani pas anulimit të vendimit të plotë të presidentit për faljen e zyrtareve të inkriminuar. BDI-ja vlerëson se partitët duhet të ulen dhe të negociojnë për të gjitha çështjet e hapura për zgjidhjen sa më të shpejtë të krizës politike. Partitë politike duhet të angazhohen për miratimin e ligjeve dhe plotësimin e kushteve për zgjedhje, si dhe të mbështesin punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Prokurorinë Speciale që ta bëjnë punën e vetë të përcaktuar me ligj, thuhet në njoftimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por partia kryesore e opozitës së Lidhja Socialdemokrate, edhe pas vizitës së diplomatit gjerman, mbetet në qendrimin për realizimin e dy kërkesave kryesore, që janë pjesë e një plani të prezantuar për daljen nga kriza. Ajo kërkon që deri më 18 qershor gjykata kushtetuese të deklarohet lidhur me një nismë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së punës së prokurorisë speciale, që ajo të mund të vazhdojë punën pa pengesa në hetimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale.
Samo ako se ispunë ato vje dva çekori, dogovorot od Prizhino može da prežive. Za izlaz od dubokata politička kriza itno je potrebno da se obezbedi vladejenje na pravoto.
Vetëm nëse këto dy kushte plotësohen, marrëveshja e Prizhinës mund të mbijetojë. Për daljen nga kriza e thellë duhet që urgjentisht të sigurohet sundimi i së drejtës dhe formimi i një qeverie e cila do të përmbushë të gjitha kushtet për zgjedhjet e lira dhe të besueshme, pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe kushte tjera, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev. Nga vëmëroja thonë se marrëveshja e Prizhinës ekziston dhe se zgjidhja e krizës e qëndron në mbajtjen e sa më të shpejtë zgjedhjeve. Zëdhënës i partisë Ivo Kotevski thotë se vëmëroja asnjëherë nuk ka kundërshtuar plotësimin e kushteve për zgjedhje. Kemi thënë se pikërisht Zaevi duhet të tregoj se kur sipas tij janë plotësuar kushtet që të kemi zgjedhje. Ne jemi kundër mbajtjes së vendit peng dhe përfshirjes së LSDM-s në qeveri pa legitimitet apo me të vetmin qëllim pengimin e reformave. Një provojë të tillë kishim për 7 muaj dhe pam se nuk solli asgjë të mirë për qytetarët. Vendi u bllokua, ndërsa anëtarët e LSDM-s me asgjë nuk kontribuan për organizimin e zgjedhjeve, ka deklaruar Kotevski në një prononcim me shkrim. Njohësit e çështjeve politike thonë se me qëndrime të tilla partit janë kthyer në fillimet e nën shkrimit të marrëveshjes politike, duke e përforcuar qëndrimet nëse mbajtja e zgjedhjeve apo plotësimi i kushteve janë më me rëndësi për daljen nga kriza. Ata thonë se partitë duhet të marrin në konsiderat mesazhet e përfaqësuesve ndërkombëtar, pasi në të kundërtën kriza do të vazhdojë ndërsa pakënaqësitë do të rriten me forma të ndryshme të protestave, që do të rëndojnë edhe më shumë situatën në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rjeti televiziv gjerman ARD ka raportuar dje se ministri i sportit i Rusisë Vitali Mutko është i përfshirë në skandalin e dopingut të sportistëve në këtë vend. Ministri Mutko dhe zyrtar të lartë të Kremlinit i kanë hedhur poshtë akuzat. E gjithë kjo po ndodh para vendimit të autoriteteve sportive ndërkombëtare lidhur me pjesëmarrjen apo jo të sportistëve të Rusisë në lojrat olimpike në Brazil që fillojnë në muajin gusht të këtij viti. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Stacioni gjerman në televiziv ARD që i pari ka hedhur dritë në skandalin e gjerë të dopingut në Rusi, thotë se ministri sportit i këtij vendi Vitali Mutko ishte direkt i involvuar në fshehjen e mashtrimit dhe evitimin e dënimeve. Gjatë paraqitjes së raportit në televizionin ARD, moderatori programit tha:
Russlands Spitzensportler trainieren für Olympia.
Sportistët më të mirë të Rusisë po përgatiten për Olimpiadë. Por ende është e pikpyetje nëse ekipi rusë do të lejohet të marrë pjesë në Rio de Janeiro në muajin gusht. Ekipi hetuesi i ARD-s ka siguruar dokumente të papublikuara që indikojnë për involvim direkt të qeverisë ruse në fshehjen e dopingut. Personi për të cilin bëhet fjalë është ministri i Rusisë së Sportit, i cili i ka hedhur poshtë akuzat, tha moderatori i programit në televizionin ARD. Këto akuza u bën derisa IAAF, që është Federata e Asociacionit të Ndërkombëtar të Atletikës, përgatitet që më 17 qershor të vendosë nëse atletëve rusë do të ndalohet pjesëmarrja në lojrat olimpike, që mbahen në muajin gusht të këtij viti në Rio de Janeiro të Brazilit. Në programin dokumentar për dopingun e sportistëve të Rusisë, ministri Mutko akuzohet për parandalimin që informacioni për dështimin e testit të drogës nga një futbollist i njohur rus të bëhet publik dhe për lejimin e disa trajnerëve të atletikës, të cilët nga trupat sportive ishin dënuar për jetë për shkak të involvimit në doping, të vazhdojnë të stërvisin atletët e Rusisë. Rjeti televiziv ARD thotë se ka dokumente që tregojnë se Vitali Mutko i ka fshehur testet pozitive të drogës dhe videopamjet e trajnerëve të dënuar që punonin edhe më tutje. Vitali Mutko i ka hedhur poshtë akuzat e paraqitura në televizionin gjerman ARD. Qëllimi i këtij filmi është i qartë: të ndikohet në komitetin e IAAF-s lidhur me kthimin e atletëve të Rusisë para mbajtjes së mbledhjes së tij, i tha Mutko agjencisë Interfax. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se qeveria Rusisë do t'i trajtojë akuzat e ARD-s si shpifje absolute, derisa dikush të paraqes prova gjithpërfshirëse të konfirmimit të akuzave. Vitali Mutko është ministri i sportit në Rusi prej vitit të 2008 dhe ishte në fokus të dokumentarit të parë investigativ të ARD-s me titull Sekreti i dopingut, si Rusia i krijon kampionët, që ishte transmetuar në dhjetor të vitit 2014, duke i sjellur sportistët rusë dhe zyrtarët e sportit në qendër të vëmendjes. Presioni ndaj Mutkos është shtuar kur Asociacioni Botror kundër Dopingut, shkurtimisht WADA, në nëntor të vitit të 2015 i ka publikuar rezultatet e hetimit të gjerë, me të cilat Rusia akuzohej me përdorim të programit të dopingut sportiv në mënyrë sistematike dhe të përhapur. Ky raport ka theksuar se Rusia e ka mbajtur kulturën me rrënjë të thella të mashtrimit. Kryesuesi i komisionit hetues të agjencisë WADA, Dick Pound, në atë kohë në një konferencë për shtyp, pa të thënë se do të ishte e pa mundshme për Mutkon që të mos ketë pasur njohuri për programin e dopingut në Rusi. Mutko, që e ka udhëhequr fushatën e suksesme të Rusisë për organizimin e kampionatit botror të futbollit në vitin 2018 dhe është antar i fuqishëm i këshillit të FIFA-s, ka ndikim të madh në sportin e Rusisë me lidhjet e tij ndërkombëtare dhe miqësinë personale me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, i cili i jep rëndësi të jashtëzakonshme që Rusia të ketë profil të fuqishëm ndërkombëtar të sportit. Raporti fundit në rjetin televiziv gjerman ARD, në të cilin dënohet ministri Mutko dhe dopingu i sportistëve në vendin e tij, u bën në periudhën kur zyrtarët sportiv rus po ndërmarrin një ofensivë të re joshëse në përpjekjen e fundit që të tërhiqet ndalesa e pjesëmarrjes së atletëve rus me kohë për lojrat në Rio dhe për ta evituar ndalesën e pjesëmarrjes së federatave të tjera sportive ruse në lojrat olimpike.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati për nominim demokrat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Bernie Sanders, thot se në një të ardhme të afërt do të takohet me rivalen e tij, Hillary Clinton, për të diskutuar për të punuar së bashku për ta mundur kandidatin republikan Donald Trump. Këto komente ai bëri sot pas takimit me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, në shtëpinë e bardhë. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, tha se do të garojë në zgjedhjet partijake demokrate të martën ardhshme. Presidenti Barack Obama tha mbrëmë se shpreson se ndarjet e paraqitura ndërmjet demokratëve gjatë fushatës për nominim presidencial së shpejti do të zbuten. Zoti Obama ka folur edhe për senatorin Bernie Sanders.
I thought that Bernie Sanders brought enormous energy.
Mendoj se Bernie Sanders ka sjell energji dhe ide të reja. Ai e ka shtyrë dhe sfiduar partinë. Mendoj se e ka bërë Hillaryn kandidate më të mirë. Shpresoj se gjatë javëve të ardhshme do t'i bëjmë gjërat së bashku, ka thënë Obama në intervistën për jetin NBC. Në kampin republikan i nominuar i pritur për president është Donald Trump. Ishe kryeministrat e Britanisë John Major dhe Tony Blair kanë paralajmëruar se dalja mundshme nga Bashkimi Evropian do të rrezikoj unitetin e këtij vendi. Ata kanë thënë se një gjë e tillë mund të rihapë çështjen e pavarësisë së Skocisë dhe të vënë në rrezik të ardhmen e Irlandës Veriore, ku stabiliteti është arritur me mund. Dy ishe kryeministrat kanë qenë aktor të rëndësishëm në procesin e paqes në Irlandën Veriore në vitet e 90-ta. Ata kanë dalë sot të bashkërisht në një konferencë për media në Irlandën e Veriut. Mesazhi i tyre i ka bërë jehon edhe deklaratës së ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, i cili në një artikull për revistën britanike New Statesman ka thënë se është i shqetësuar për paqen dhe prosperitetin e Irlandës Veriore nëse Mbretëria e Bashkuar del nga Bashkimi Evropian. Shtetasit e Britanisë më 23 qershor do të votojnë në referendum që vendos për të ardhmen e këtij vendi në Bllokun Evropian. Raportet nga Iraku bëjnë të ditur se së paku 22 persona janë vrarë në dy sulme të ndara në dhe rreth e Bagdadit. Si pas policisë, nga sulmi vetvrasës me makinë në një rrugë komerciale të Bagdadit të ri, lagje që është me shumicë shiite, janë vrarë së paku 15 vetë. Një makinë në bombe ka shpërthyer po ashtu në qytetin Taji, në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 7 vetë. Militantët e grupit ekstremist e Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme. Bombardimet e fundit u bën në kohën kur forcat irakiane po përpiqen ta marrin kontrollin e qytetit Fallujah nga Shteti Islamik. Fallujah është qyteti i parë që është okupuar nga grupi ekstremist në vitin 2014. Partia Punëtore e Kurdistanit, të shkurtimisht PPK, e ka marrë përgjegjësinë për një sulm me vdekje prurës në juglindjet të Turqisë. Nga sulmi i djeshëm në një stacion të policisë në qytetin Midyat, afër kufirit të Turqisë me Sirin, janë vrarë 3 civil dhe 3 oficer policie. Një sulm i madh vetvrasës është kryer nga njerëzit tan në selin policore të forcave fashiste të shtetit në qytetin Midyade të provincës Mardin, ka thënë përmes një deklarate PPK-ja. Autoritetet turke thonë se kanë prova të fuqishme që tregojnë se PPK-ja ka kryer edhe një sulm me bombë në Stamboll më 7 qershor, nga i cili u vran 11 vet. Dhuna në Turqi është rritur prej se armë pushimin ndërmjet shtetit dhe militantëve të PPK-s është shkatëruar në korrik të vitit e 2015. Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i referohen PPK-s si organizat terroriste. Klubet e futbollit të Kosovës do të duhet të presin së paku një vit për të debutuar në garat evropiane, pasi kanë dështuar të veprojnë me kohë në harmoni me rregullat e UEFA-s për të luajtur sezonin e ardhshëm. Kosova është pranuar si vendi 55 antar i Federatës Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA, muajin e kaluar, raporton agjencia AP. Kjo u ka siguruar vend fituesve të ligës dhe kupës së Kosovës në xhirot e para kualifikuese të Ligës së Kampionëve dhe Ligës së Evropës, nëse klubet do të përmbushnin rregullat e UEFA-s të licencimit dhe rregullat për lojë korrekte financiare. Por UEFA ka thënë se kampioni Kosovës Feronikeli dhe fituesi i kupës Prishtina nuk i kanë përmbushur plotësisht rregullat e licencimit dhe rrjedhimisht nuk kanë të drejtë të hyjnë në garat e UEFA-s në sezonin 2016-2017. Kjo pason vlerësimin nga administrata UEFA-s në bashkëpunim me auditorët e pavarur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.